Milé sestry a bratři, děti, přátelé, jsem ráda, že se mohu taky s vámi sdílet s tím tématem, které jsem si připravila. I když jsem hledala příběhy pro děti, tak jsem se snažila, aby to bylo trošičku přínosné. Já jsem se zmínila, že to byl dár těch mužů, těch dobrovolníků, aby jezdili s těmi psy a pomáhali. A vlastně dár, když má někdo dár a používá ho, tak to vlastně naplňuje i ten svůj život, že? No a proto i to téma dneska je o životě. Mám tu více takových přídavných jmen toho slovesa, bude to užitečný život, smysluplný nebo prospěšný, a každý si řekne, jak chce, ale víceméně, když někdo svým životem slouží, tak o něm potom lidé i po smrti mluví, že? Nebo jsou i takové hrdinové, nebo hrdinové, takové osobnosti, které se zapíšou do dějin, naučí se o nich ve škole. No a, ale to záleží, aby každý člověk už od mala hledal svoje uplatnění v životě, nebo poznával taky to, co je správné. Mám tu ještě takový kratičký příběh, jmenuje se to Deník otce a syna. Někdy si děti píšou deníky, v minulosti, teď už možná ne, ale v minulosti určitě hlavně děvčata, že, ale i chlapci si zapisovali důležité věci. No a dospělí muži třeba taky, když nechtěli, aby něco nezapomněli, tak si to taky zapisovali. No. A jeden muž, Charles Francis Adams, byl to významný politik, diplomat, prostě potřeboval mít nějaké události zapsané, hlavně co kdy dělal, aby se pak tomu jako vrátil, tak on si ten deník psal. A u jednoho data si poznamenal, dnes jsem byl se svým synem celý den na rybách. Byl to promarněný den. Asi nic nechytili, nebo prostě přemýšlel, co všechno by mohl udělat a že tím nemohl. Jeho syn, Brooke Adam, si také psal deník a ten se dochoval až dodnes. A u toho samého data měl Brooke poznámku. Dnes jsem byl s otcem chytat ryby. Byl to nejkrásnější den v mém životě. Takže otec si myslel, že na rybách se synem promarnil celý den, ale ten syn to považoval za velký vklad do svého života. A vím, že věřím, že určitě, nejen, že si to napsal, a potom i už byl starší a někdy si ty lidé listují, tak si to připomněl a vlastně byl to vklad, že on se taky pak ke svým dětem mohl chovat a vnímat, co ty děti cítí, když se k ním rodiče chovají a udělají to, co, s čím mají ty děti radost. Každý z nich to hodnotí podle toho, co považoval ze svého hlediska nejdůležitější. A tak, jak jsem už naznačila, chci dneska přemýšlet s vámi, co dává našemu životu smysl a jak se máme správně rozhodnout v různých událostech. Bude nás provázet Žalm 90, je tam pod nadpis modlitba Mojžíše, muže Božího, ale to není tak důležité v uvozovkách, protože mi záleží na tom obsahu. Budu to mít rozdělené na tři části. Nejdříve prvních 6 veršů přečteme, potom něco k tomu si řekneme, máme ještě jiné odkazy a pak dalších. Takže já už to tady máte. Takže prvních 6 veršů budu číst. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věku na věku jsi ty, Bože. Ty člověka v práh obracíš a pravíš. Zpět, synové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedná noční hlídka. Jako povodeně smeteš, prchnou jako spánek. Jsou jak tráva, která odkvěta hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvěta. Večer uvadne a uschne. Takže to je takový úvod, tady vlastně si uvědomujeme, že Pán Bůh byl u stvoření všeho, ať se to neživé, živé, všichni dobře známe první knihu Mojžíšovou, kde je popsáno všech 6 dní, 7. den byl den odpočinutí. Ale já jsem to tady dala, protože tady si vlastně i v tom 4. veršu, 1000 let ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. My víme podle Bible, že ti první lidé ještě před potopou se dožívali i těch skoro tisíce let, že? Ale přesto to pro nich bylo, že to uteklo. A pro Pana Boha to je, jak to je napsané, jako spánek, jako jedna noční hlídka. A i ti lidé, je napsáno, jsou jako tráva, která odkvete hned ráno, ráno rozkvete a večer uvadne, uschne. Že ten život v porovnání s věčností našeho Stvořitele, tak ať je ten život i těch tisíc let, tak je to opravdu skoro nula v porovnání s věčností. Když já to řeknu, když si budete, mnozí z vás byli u moře, když je, nebo si viděli v televizi velkou pláž, obrovskou pláž, písčitou, a když vezmete jedno malinkaté zrničko, které jako skoro není vidět, tak v takovém porovnání je lidský život z věčnosti Pana Boha přibližně, nebo jedno kapka z moři, že? To si už takhle můžeme každý říct. Člověk je tedy jako opravdu pomíjivý, má pojímý život a ještě tu mám dva verše, kde je to opravdu přirovnání toho lidského života. Například Job, 7. kapitola, 6. a 7. verš. Tam taky Job mluví o tom, jak vnímá ten svůj život. Job, 7. kapitola, 6 až 7. Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončili v naprosté beznaději. Bože, pomni, že můj život uprchne jako vítr. My víme moc dobře, že v jaké situaci byl Job, že tohle píše, ale i takhle jako uvědomuje si, že opravdu ten život utíká, jak voda, jak my říkáme. A pak ještě v Žalmu 94 mám taky jeden takhle přirovnání, Žalm 94:11. Hospodin zná smyšlení lidí. Jsou pouhý vánek. Takže jako my bychom našli více takových míst, ale já jsem jenom, abychom začali tady s tímhletím. My si můžeme říct, že ti pisatelé při psání uvedených veršů byli třeba ve skličené pozici. Nemoc, stáří, neřešitelné problémy a podobně. Mnozí měli pesimistický pohled na lidský život. A jednoznačným příkladem je právě Job. Já ho nechci rozebírat, ale my víme, co se mu stalo. Ztráta majetku, děti a nakonec jeho postihla nemoc, že? Takže opravdu měl důvod. U nás stačí, aby někomu se stala jedna z věcí a už taky to vidíme všechno černě. Ale i takový pohodový a vyrovnaní lidé, jako kteří jsou uvedeni v Biblii, uznávají pomíjivost lidského života. Takže kromě toho Žalmu 90 budeme číst i z knihy Kazatel, kterou napsal Šalomoun. Mám tu hned první kapitolu, Kazatel 1, 17 až Kazatel 2, první kapitola, to na sebe navazuje. Tak, co tady mluví Šalomoun o životě? Kazatel 1. kapitola od 17. verše. Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i střeštěnost a pomátenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem. Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře. A čím více vědění, tím více bolesti. Řekl jsem si v srdci, nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost. Šalomounovo hledání smyslu života je jakoby jakýsi experiment. On zkusil opravdu všechno, že? To není jenom tady v té knize Kazatel, ale v knize Druhé královské nebo Paralipomenon, tam se píše, co všechno on dělal, jak zkusil vše, od radovánek až po klopotné pachnění. Díky svému bohatství, protože mu to Pán Bůh daroval, měl šanci opravdu vyzkoušet vše, co bylo dostupné v tehdejším světě. Rozvinul obrovský budovatelský potenciál, nakoupil otroky, kteří pro něho pracovali. My víme, že on vybudoval Hospodinův dům, chrám, ale také svůj královský dům. Měl mnoho žen a milenek, těm taky stavěl jejich paláce a domy. Nechal zhotovit velká hudební pěvecká tělesa, podporoval umění. Ale ať se snažil, co se snažil, tak mu to takové trvalé uspokojení nepřineslo. Něco považoval za prospěšné, něco za dobré. Něco třeba měl radost, nebo byl rád, že to stalo za to, aby vynaložil tu svoji námahu, kterou ho to stalo. Ale přesto to trvalé uspokojení nebylo. I my se můžeme dostat do stejné pozice. Měli bychom umět posoudit, zda všechny naše aktivity jsou rozumné a zeptat se sami sebe, co je cílem našeho života. Patráme po smyslu věci v našem životě nebo hledáme Boha, který tam našim věcem dává smysl? To by byla taky naše otázka. Protože všechno, co vybudujeme během našeho života, tak v běhu dějin přijde vniveč. V dnešní době my se na to můžeme podívat. Třeba řeknu takový obyčejný dům. Potřebujeme bydlet v domě, že tady ve stanu bychom zmrzli, bychom měli sebe lepší spacák v zimě. Ale jako většinou si lidé staví domy, pokud nebyly i ty paneláky museli být postaveny, anebo mají po svých rodičích. Ale ty domy po rodičích to mají tak po prarodičích, maximálně praprarodičích. Ale to, co ti stavěli před 300 lety, ty domy už tady nejsou. Možná v těch městech jsou ještě nějaké takové ty pěkné, ale to je fakt jako 100-200 roků staré, ale víc ne, že prostě člověk buduje a přijde to jako vníveč. My jsme kdysi jeli do Rumunska, tam jsme potřebovali jet, že nám ten syn tam umřel, jsme tam dělali na hrobek a když jsme projížděli tím Rumunskem, těma vesnicema, no to si pamatuju, tam bylo spoustu, jak bývají rodinné domky, ale to byly skoro paláce. Oni měli takové jako věžičky, takové jakoby hradby, prostě oni ty domy, samozřejmě ne všichni byli bohatí, že? Ale ti, co dělali, tak oni ty domy asi se předhanili, aby byly hezčí ty domy a takové krásné, jenomže ten dům taky nevydrží. Že? To je to klopotné pachtění, které přijde stejně jednou vníveč. Takže těch pár veršů o pomývivosti lidského života, které jsem tu přečetla, tak to si myslím uvědomuje každý člověk. Zvlášť ten, kdo je starší, že? Já už mám víc jak 60 let a člověk si říká, 60 let to je hodně roku, ale to uběhlo, to je jako jeden den. A to uběhne každému, když má někdo 10, 30, anebo třeba i těch 90 roku. Říkám si, to už je za mnou a on si sice vzpomene, co bylo, ale jako opravdu je to velmi jako vánek, jako pomíjivé, že? A tak my bychom si měli zamýšlet nad užitečnost svého života. Uvědomit si, co jsme za dobu svého života vykonali, a co dobro pro naše potomky zanecháváme. Ono jako, když třeba někdo šetří, zanechá jim peníze, tak oni stejně to utratí, to je jako pomíjivé, že? Každý to dělá jinak, že? Někdo fotí a dává alba a těm dětem pak dá, aby viděli v minulosti. Vy znáte všichni Petra Škrlu, že? Jako já jsem obdivovala, manžela to taky by zajímalo, nemáme na to ještě čas, ještě pracujeme i v důchodu, tak on byl ochoten jezdit po různých archivech a hledat jako ty svoje předky. A on se, myslím, dostal až říkal do 16. století. A on pak na základě toho udělal pro své, měl jenom jednoho syna, on už nežije, udělal knihu, kde dal nějaké obrázky i tu historii, co se dopatral, aby on to měl jako vzpomínku nebo aby si uvědomoval ty svoje předky, že? Takže já říkám, každý vynaloží něco energii do něčeho jiného. Samozřejmě mnoho lidí, jako hlavně, když jsme tady mezi věřícími, slouží druhým lidem různými způsoby a nemusí to být cizí, může by to být v rodině, což je taky jako důležité. Ale mnohdy si říkáme, já třeba, když jdu večer spát a jsou věci, které jsem nestihla, tak se utěšu, že to dělám druhý den. Ale přitom nevím, co mě druhý den čeká. Takže přečteme si z toho žalmu 90 dalších od 9. do 12. verše. Tak žalm 90, 9 až 12. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80 a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebal? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Tak já jsem nechtěla vytrhovat z kontextu verše, ale podle mě je důležitý ten 12. pro nás, aby nám Pán Bůh pomohl, abychom získali moudrost srdce, abychom věděli, co máme dělat. Mnozí lidé zapomínají, že život je krátký, žijí pouze současnosti a už je jim jedno, co bylo včera nebo co bude druhý den. Ale my bychom měli vědět, že během toho krátkého života bychom opravdu měli něco udělat. Lidé na to zapomenou, ale Pán Bůh ne. A my budeme potom, Pán Bůh jako uzná, co jsme dělali v rámci našich možností. Že jsme využili čas, který nám byl svěřen. Takže bychom měli věnovat pozornost důležitým věcem, které mají dopad do budoucnosti z hlediska užitečnosti pro věčnost. Jak můžeme teda lépe prožívat svůj život nebo hledat ten smysl? Zkusme si udělat čas, ve kterém se zamyslíme nad tím, jak ten svůj čas prožíváme. Položme si otázku, čeho bych rád docílil dříve, než zemřu? Jako já nemyslím, že bychom měli umírat za týden, za dva, že? Ale nikdo nevíme, ale chtěli bychom, každý má třeba něco, když si dá soupis, něco, co je opravdu nejdůležitější, aby to se ještě udělalo. A právě jaký kruček k tomu svému cíli, přesto i dlouhodobé cíle, mohu udělat právě dnešního dne. Mám tu pro vás takový příběh, jmenuje se Vzácná rada, a je to o tom taky, jak si rozdělí ten den, co je důležité. V jednom podniku, každý podnik měl ředitel, ale ten ředitel toho jednoho podniku byl opravdu takový zodpovědný a chtěl pracovat co nejlépe, nejen aby on všechno splnil, ale aby ty své zaměstnance vedl a aby ta firma fungovala. No a tak on vyhlásil odměnu, že když mu dá někdo návod, jakým způsobem zkvalitnit řízení podniku, tak dostane velkou odměnu. Odměnu podle velikosti, podle užitečnosti té rady. No a za ním přišel jeho manažer a měl takovou zajímavou radu. Podal řediteli čistý papír a řekl mu, na ten papír napište ty nejdůležitější věci, které musíte zítra udělat. Úplně všechno. A tak ředitel, chvilku mu to trvalo, popsal skoro celou stránku, protože byl jako velmi vytížený. No a manažer řekl, a nyní teďkom si ty věci označte podle důležitosti čísly. Ne podle od začátku, ale vyberte, co je nejdůležitější, napíše tam jedničku, potom dvojku, co je méně důležité. A tak pokračujte, až očistujete všechny ty aktivity, které máte zítra udělat. A tak on si to takhle poznačil. No a zítra ráno, až přijdete do práce, tak začněte s číslem 1. Ať je to náročné nebo ne, je to pro vás nejdůležitější, tak věnujte té věci tolik času, abyste ji udělal pořádně a dobře. Až budete mít hotovou, běžte k číslu 2, pak k číslu 3 a tak dále. A ještě jednu věc. Vůbec se netrapte, když všechny ty věci nestihnete udělat. Ty nejdůležitější budete mít hotové a to vám jako dá takový pocit klidu a pokoj jistoty. Druhý den uděláte to samé. Vezmete ty, které vám zůstaly, určitě se objevily nějaké nové, zase si je sepište a zase musíte dát po nejdůležitější, protože někdy přijde nějaká nová věc, která musí být hotová okamžitě, že? Tak to je nejdůležitější. No a takhle pokračujte každý den. A když se přesvědčíte o účinnosti tohoto systému, tak vyzvěte i své zaměstnance, aby to vyzkoušeli. Aby pak celý podnik jako, byl takový zkvalitněn. Ředitel to samozřejmě zkusil, jinou radu nedostal, tak, ale bylo to, podle něho to vypadalo zajímavě, poslechl a řídil se podle toho. No a za několik týdnů ocenil radu svého manažera na 25 000 dolarů. Což byla v době před 70 lety astronomická částka. Ten byl 1 dolar 50 korun, takže mu dal 1 250 000 na naše poměry. A ředitel prohlásil, že to byla ta nejužitečnější lekce, jakou se po dobu své dlouhé kariéry naučil. Takže on vlastně měl touhu pracovat lépe, že? Nebo sloužit lépe. To bylo jeho zaměstnání, že? A vlastně je to i pro nás. Já to taky někdy využívám, sice ne tímto, já si napíšu seznam, které mám udělat během dne, protože mnohdy pak nebo komu zavolat, na to třeba člověk v tom fofru zapomene, že? Ale je to opravdu lepší, no. Mám tu dva takové výroky. Jeden americký motivátor, Zig Ziglar, motivátor to je člověk, který pozbuzuje ostatních v jejich činnosti, tak on napsal, každý člověk má jen tolik minut, hodin a dní, kolik jich využije. Ne tolik, kolik prožije, ale kolik jich opravdu využije. A Seneca, římský filozof, 65 let před naším letopočtem, napsal, život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožit. Tak to jsou takové, že prostě, když má člověk ten život užitečný a ví, že to je, co je užitečné, tak je dost dlouhý, aby to zvládl. Zopakuju, že v tom 12. verši, co jsme před chvilkou četli, jsme vybízeni, abychom s Boží pomoci moudře užívali každý den našeho pomíjivého života. Napsal, nauč nás hledat dny, ať jsme dát moudrost našeho srdce. Každý, kdo je moudrý, tak nežije pouze den ze dne, ale přijímá život z pohledu věčnosti. Samozřejmě, když řeknu den ze dne, tak to je už ve všech oblastech, že? Řeknu například, když jsou děti malé, pak rostou, že? Tak rodičům dávají kapesné, aby se učili hospodářit, aby to hned ten den neutratili, ale pak se jim něco objeví, že? A podle toho, že to učí, tak oni potom, když dospějí a už mají svoje rodiny, tak vědí, že když hospodáři, když stanou vyplatu, tak ji nemohou utratit za první týden, co potom ty další tři, že? Jedna moje vedoucí, jak jsem měla na finančním úřadu, říkala, že má zase takovou metodu, že ona si jak postupně už mývala více těch, že nemusela všechno zařizovat, už měla peníze, aby s nimi vyšla, tak si vždycky odkládala, až měla celou částku, která se týkala toho měsíčního výdělku. A když dostala vyplatu ve firmě, tak tu odložila a žila z toho, co měla ušetřené, z toho měsíčního výdělku. A takovým způsobem se naučila, aby nežila od vyplatě k vyplatě, že? Takže to je tež takové, že ta moudrost může být ve všem, že? Jako já jsem řekla příklad. Můžeš ovlivnit svoje chování v tom, jaké to budou důsledky tvého rozhodnutí za týden, za 10 dní a jak to ovlivnit tvůj vstup do věčného života. Takže ve všech rozhodnutí, které činíme, musíme pamatovat na tu věčnou perspektivu. A zkusit přijmout, když si vzpomeneme na svůj krátký život, takové heslo. I když je tento život krátký, tak přece vím, že jednou budu žít věčně s Pánem Bohem. Takže opravdu, teď jak jsme měli novoroční bohoslužbu, tak tam měl náš kazatel nějaké zamyšlení a myslím, že to byl on v tom zamyšlení, kde on řekl, že vteřina smrti je i vteřina zkříšení. Protože my víme, spánek to je nic, že? To člověk usne, zbudí se a vůbec neví, co se dělo během toho spánku. Ale protože když se zbudil, tak to je jako kdyby usnul. A to samé bude, smrt je přirovnána taky ke spánku. Takže je dost výroku o tom, jak naplnit život. Křesťané, kteří se nechají vést Božím slovem, čerpají moudrost Bible. Nejsou to jen samé povinnosti, nebo takový asketický způsob života, jak jsme třeba si mluvili o těch. Podívejme se, jak to vidí autor knihy Kazatel, opět půjdeme do knihy Kazatel, tentokrát do 9. kapitoly. A přečtu 7. až 10. verš. Kazatel 9, 7. až 10. verš. Jdi, je svůj chléb z radosti a popijej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení v tvém díle. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé, a tvá hlava, ať nepostrádá vonný olej. Uživej si života se ženou, kterou si zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno, po všechny dny tvé pomíjivosti, to je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Takže tady v knize Kazatel jsme pozbuzováni, abychom vše konali podle svých sil. My dost dobře víme, že v jedné knize Nového zákona je napsáno, ten nevím, jestli to v Koloské nebo Korinské, ale to je jedno, že když něco dělám, tak to mám dělat, jako bych to dělala pro Pana Boha. Že to znamená pořádně, důkladně, zodpovědně. A tady taky všechno, co konáš, konej podle svých sil. Když Šalmón uvažuje o jistotě smrti a nicotnosti, která v hrobě nasleduje, pak doporučuje přijímat život jako boží dar. Ovšem smyslem života není v získávání bohatství a využívání jeho k radovankám. Vše, co člověk získá, má rozumně využívat. Jsou to totiž dary, které nám Bůh dává. Jako jsem říkala, ten příběh o těch mašerech s těmi psy, jak využili ten svůj dar, prostě to musí taky na to natrénovat, a jeli pro ty léky, aby zachránili životy. Takže to je právě důležité. Takže mám tady ještě pár veršů z knihy Kazatel, k jakému z knihy z druhé a pak z 11. kapitoly. K jakému závěru tedy došel moudrý Šalmón? Kazatel 2.11. I pohledl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem a žádný užitek z toho pod sluncem není. Jako pro něho, když to dělal pro jiné, že? A pak Kazatel 11. kapitola 8. až 10. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, uživej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, byť mládí a usvít jsou pomíjivé. Takže taková rada, aby to opravdu ten život užívali, ale moudře, že? A užitečně. Jak tady bylo napsané v tom 11. verši v 2. kapitole, tak Šalmón považuje všechno své úsilí vynaložené k nalezení smyslu života za pouhou honbu za větrem. My vítr vnímáme jako něco, co pomíjí, co nemůžeme uchopit a podržet. Ve všem snažení, a to i v tom, které považujeme za nejdůležitější, můžeme vidět jenom dočasnou platnost. Ať vynakládáme jakékoliv úsilí, nemůžeme najít pocit trvalé jistoty a plného uspokojení. Stačí se podívat do historie. Už jsem to tady zmínila o těch domech, že ale vládaři stavěli paláce, tvrze. Pro ně ty stavby byly užitečné, možná ještě pro jejich potomky, že? Ale potom přišly nějaké takové ty dobývání, válečné pohromy a oni to prostě dobili, zlikvidovali. Po stavbách už zůstaly třeba jenom nějaké hradby, nějaké zřiceniny hradu, někdy ani to ne. A taky ani po těch projektantech, už na ně nevím, co projektoval. V krajním případě lze na hřbitově najít nějaký ojedinělý náhrobek a to vlastně, když se o to ještě někdo stará, že prostě ti potomci jsou, ale většinou za ty staletí už se aj stěhovali, nebo když třeba byli vysídleni, když tady přišel jiný vládař, tak to už všechno skončilo. Ale jsou samozřejmě i výjimky, jsou historické osobnosti, které i v dnešní době stále uznáváme. Proto se taky ve škole učí děti dějepis, že? A tam máme tu historii a my víme ty nejdůležitější. Samozřejmě tam se učí nejenom o těch, kteří byli ku prospěchu, ale také o těch vozovkách zlí, co dělali špatné věci, aby si lidé z toho vzali poučení. No a toho se taky chytili dva lidé, dva profesorové v Americe, ve Spojených státech, Steven Skiena a Charles Ward, který vyvinuli software pro počítač, který pomocí speciálního algoritmu měl předpovědět důležitost lidí po jejich smrti až na 200 let. Minimálně na 200 let, jak byli důležití. Oni to publikovali i v knize Who is bigger, jako kdo je větší a kam opravdu patří historické postavy. No a došli k tomu, že opravdu nejúspěšnější postava je Ježíš Kristus, který ještě po 2000 letech své působení na zemi má přes 2 miliardy fanoušků. Takže já vám to potom po kazání půjčím, ať si můžete přečíst, kam oni ten počítač to zasunul. Přečtu vám aspoň teďkom těch 10 nejdůležitějších. Opravdu říkám, že to není jenom podle užitečnosti, ale podle toho, jak si lidé na ně pamatují, vzpomínají, jako aj v dobrém nebo ve zlém. Takže Ježíš Kristus opravdu byl na prvním místě. Na druhé místo ten počítačový program dal Napoleona Bonaparte. No asi jako ta revoluce jako velké ve Francii se prostě projevilo, že to šlo kupředu ten pokrok. Třetí byl Mohamed. Čtvrtý byl William Shakespeare. Pátý Abraham Lincoln a šestý George Washington, což byli v Americe prezidenti. No a sedmý, ať se podržte, byl Adolf Hitler, že o něm lidé jako vědí, jako udělal zla a pamatují si na to, že. Osmý byl Aristoteles, devátý Alexandr Veliký, ten zakladatel řecké říše, a desátý Thomas Jefferson, to byl taky americký prezident. Takže to jenom těch 10, ale pak vám tu půjčím, já jsem vytiskla všech 100, tak se na to můžete podívat. Takže vrátíme se nyní opět k tomu úvodnímu žalmu 90, těm poslední, abychom si to dočetli, ten závěr. Máme tam 13. až 17. verš, žalm 90. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit. Nasyť na svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v níž si nás pokořoval a let, v níž se nám zle vedlo. Nechce na tvých služebnicích ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka Boha našeho buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učin pevným. Takže tady je takhle výzva, aby prosba, aby panovník byl s námi i v tom, co děláme, i když je to pomíjivé, aby to opravdu bylo užitečné, protože každý člověk, když žije, tak vlastně vnímá tu současnost, že když někdo dostane, třeba ho bolí zub, tak vnímá zrovna tu současnost, že ho bolí zub, i když ten zub třeba bolí pár hodin a v porovnání s celým životem je to taky maličkost, ale prožíváme to. Takže v celém tom žalmu je postavena Boží věčná existence do protikladu s lidskou pomíjivostí. Jak jsme už říkali, náš čas na zemi je vymezen a proto ho musíme moudře využívat. Není totiž jen pro přítomný okamžik. Měl by být i pro ty lidi, kteří dnes žijou, něco bude pro budoucí generace. Ale hlavně je to proto, pro náš záznam do Božího archivu, aby viděl Pán Bůh, že vše děláme s ním, vzdle jeho vůle a sloužíme mu a bereme život s Bohem vážně. Protože jedině s Hospodinem má člověk šanci prožít opravdový smysluplný život. Pouze Boží láska nabízí trvalé hodnoty, které přesahují do věčnosti. Takže uvažujme, co má v našem životě největší hodnotu, čemu věnujeme svůj čas, energii, peníze. Jestli chceme jednou pohlednout zpět na své životní dílo z radosti, nebo si přiznáme, že všechno byla honba za větrem. Přijměme i za své i Šalomounův závěr, že i při vší marnosti života je lepší být moudrý než pošetilý. Snažme se prožít život s rozumným úsudkem a názorem než žít v neznalosti. Hledání moudrosti má v životě určité přednosti, ovšem skutečnost, že moudrý člověk zemře stejně jako jiný, vedla Šalomouna k tomu, aby uznal, že i moudrost je pomíjivá. Protože pouhé lidské znalosti mají své hranice, ale nejdůležitější je poznání založené na úzkém vztahu s Bohem, protože tohle má věčné hranice. To nemá žádné hranice. Takže nic, čeho v životě dosáhneme, nám nemůže zajistit věčný život. Všechny přednosti po smrti jsou už k ničemu, ale Nesmíme stavět na základech, které podléhají zkaze. Stavějme na pevném božím základu. Až budeme jednou všechno, co jsme vykonali a vlastnili opouštět, tak nám zůstane Bůh. A to je to jediné, co potřebujeme pro náš život. A to vám přeji, abyste na to nezapomněli. Amen.